in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនឹងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទេសភានិងរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសប្រជុំមកដាក់គ្នាជុំវិញវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីតាលីបង់ប្រាប់ VOA ថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយអាមេរិកកំពុងជាប់គាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រសិនបើអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA រដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរឲ្យប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលចេញឲ្យជនបរទេសគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរមកវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និង9នាក់ទៀតរងរបួសខណៈដែលពួកគេដុតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះធ្វើឧបករណ៍នេសាទលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាលោកនឹងមិនប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងទល់ដែនអាមេរិក-មិចស៊ិកភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែជំនួសមកវិញលោកទៀមទីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ព្រមផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សង់របាំងព្រំដែនលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានខណៈលោកចាក់ចេញទៅចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនៅរដ្ឋ New Orleans ថានេះជារឿងសាមញ្ញបំផុតពួកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបញ្ឈប់ធ្វើមិនឲ្យពួកអ្នកធ្វើការទទួលបានប្រាក់ខែបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន800,000នាក់បានបាត់បង់ការងារបណ្ដោះអាសន្នឬធ្វើការមិនបានទទួលប្រាក់ខែក្នុងរយៈពេល24ថ្ងៃនៃការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានបដិសេធសំណើរបស់លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រម្នាក់របស់លោកដែលបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលដោយយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នើឲ្យបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញខណៈលោកត្រាំកំពុងចរចាជាមួយមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអំពីផែនការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនោះវិញថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេលោកបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងនិយាយអំពីសន្តិសុខព្រំដែនតែអ្នកណាអាចប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះបានយើងមានអក្រិតជនពួកជនអន្តពាលឆ្លងមកព្រំដែនរបស់យើងពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ធ្វើអ្វីសោះចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះចក្រភពអង់គ្លេសហាក់បង្ហាញអំពីការផ្ទុះឡើងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណបកដែលបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យចុះខ្សោយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីធីរេសាមេតាមរយៈការរឹបអូសការគ្រប់គ្រងលើការចរចាអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះចង់កាត់បន្ថយអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាន់កាប់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការបង្កើនអាកាសដល់ក្រុមសមាជិកសភាអាចចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឬសូម្បីសំណើច្បាប់ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាលើកទី2ស្ដីពីសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាវិធីសាស្ត្រធ្វើមិនឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះនៅមុនការចាក់ចែងដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃសំទោសនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃអង្គារស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងលើការដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាដែលមានចំនួន2ឆ្នាំជាមួយទីក្រុង Brussels លោកស្រីមេបានប្រមាណថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រៀងរបស់លោកស្រីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេលទ្ធផលដែលទំនងនឹងអាចកើតឡើងគឺចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការរងចាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីមេបាននិយាយថាប្រ ្រសិនបើលោកស្រីចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះលទ្ធផលគឺថានឹងគ្មានការចាក់ចេញនោះទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមបាបាវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចសន្ទនាថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជាប់គាំងការប្រកាសបើកជំហរដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលលោក Zalmay Khalilzad ប្រធានក្រុមចរចាខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដើម្បីឈ្មោះទៅរកការចរចានយោបាយដោះស្រាយចំនួនដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលសួរថាតើដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរនៅបន្តនៅឡើយឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីចាត់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដំណើរកិច្ចសន្ទនាបានជាប់គាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះទីតាំងនិងកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំនាពេលខាងមុខមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេមន្ត្រីរបស់ក្រុមបះបាវដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានបដិសេធមិនផ្ដល់មូលហេតុនៅពីក្រោយការផ្អាកការចរចានេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីថាតើកិច្ចចរចានេះបានជាប់គាំងឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនចូលរួមកិច្ចចរចានេះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីភាគីអាមេរិកចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងតុចរចាការជាប់គាំងនេះត្រូវបានគេយល់ថាដោយសារតែក្រុមតាលីបង់មិនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ភាគីអាមេរិកដែលបានស្នើឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើការឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេលោកបានថ្លែងដូចនេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានលើកឡើងថាលោកប្រហែលជាជំពាក់គុណរុស្ស៊ីនិងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin លោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតម្នាក់ដែលបានសួរលោកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅសេតវិមានខណៈដែលលោករៀបនឹងចាក់ចេញទៅទីក្រុង New Orleans ដើម្បីឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទកសិកម្មមួយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខកចិត្តណាស់ដែលអ្នកសួរសំណួរដូចនេះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាបណ្ដាមន្ត្រីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើលោក Trump ដឹងច្បាស់ជាមុនទេថាលោកបានធ្វើការឲ្យរុស្ស៊ីឬបានថិតក្រំការអត់ឬបានថិតក្រំឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមិនដឹងខ្លួននោះប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាការគ្រប់គ្រងលើប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានចំនួនមិនត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នោះទេលោក Putin និងលោក Abe គ្រងជួបគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី22ខែមករាខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅមុនជំនួបនោះមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានអះអាងជំហររបស់ទីក្រុងមូស្គូថាប្រជុំកោះកូរ៉េដែលប្រទេសជប៉ុនថាជាទឹកដីភាគខាងជើងមានចំនួននោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីលោក Lavrov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើប្រជុំកោះនោះមិនមែនជាប្រធានបទដែលត្រូវលើកមកពិភាក្សានោះទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយលោកថាដោយសារតែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកម្ពុជាឯអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញលើនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការចរចារកដំណោះស្រាយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានដាក់សម្ពាធថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬដែលហៅកាត់ថា EBA មែននោះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដោយសម្ដៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាស្មើនឹងការសម្លាប់គណបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថា ក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើអន្តរជាតិពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមែននោះលោកនឹងបន្ថែមការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅលើកឡើងពីខួបនៃការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំនួន34ឆ្នាំគត់ផងនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ពួកឯងរងចាំមើលទៅអ្នកឯងសប្បាយទៅសួរថារដ្ឋបាលហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការចំពោះពួកអាក្រក់របៀបណាហើយច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតទេយ៉ាងពួកអ្នកមានទោសទាំងប្រមាណគឺត្រូវបន្តទោសអាគួរតែឲ្យរួចមិនឲ្យរួចខ្លួនប្រមូលយកកាត់ទោសឲ្យពួកបានជ្រុលអញ្ចឹងដែរពួកឯងអ្នកធ្វើអាក្រក់អញអនុវត្តច្បាប់ឯងទៅប្រឹងច្បាយឯងឲ្យធ្វើបាបអញអញ្ចឹងអញដាក់ជន់កឲ្យថែម
កន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្តាប់អំណាចពេញដៃរូបនេះតែងប្រកាសថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយគឺស្មើទៅនឹងសាកសពដែលស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះយ៉ាងណាក្តីនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបាក់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបជជែកពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាជាងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជា
បើចង់ឲ្យពួកប្រជាងប់អានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាងរស់អានឹងកុំធ្វើមកជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាកែលម្អសម្រាប់ការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើភាពលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដ៏ធំនិងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការរំលាយបន្តិចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសជាបន្តបន្ទាប់និងខ្លះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាថ្នូរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅបរទេសប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចង់ចរចាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាដំណោះស្រាយល្អដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីការពារការបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
សហគមន៍អឺរ៉ុបបានជម្រាបលោកហ៊ុនសែនពេលដែលបានជួបគ្នានៅប្រុកសែលច្បាស់ណាស់នៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌគឺឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដោះស្រាយបញ្ហាការសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនិងជាពិសេសការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនទទួលយកបាន
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រមកម្មវិធីក្រមមុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬហៅថា EBA ត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដោយមានការព្រមព្រៀងថាប្រទេសដែលទទួលបាន EBA ត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាបានផលចំណេញពីការរុញពន្ធទំនិញនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្មករជិត1លានអ្នកនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងដែលរកចំណូលបានជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការនាំចេញផលិតផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យចំនួន4ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018បានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកជើចអេតហ្កាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសារការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅឡើយដោយត្រូវរង់ចាំរហូតដល់រយៈពេល12ខែដូចបានកំណត់លោកចាច់អេតហ្កាបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការចរចាក្នុងន័យដើមថា សហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅតែបើកចំហឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាចាត់វិធានការណាមួយភ្លាមៗដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពដែលបានផ្ដើមឲ្យមាននីតិវិធីដកពន្ធអនុគ្រោះនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឡើងវិញនៅស្ថានភាពនេះការប្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបတ်ក្រមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមាថដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែរក្រុមសហជីពអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធបារម្ភនឹងផលប៉ះពាល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការចរចារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនពេលមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកឡើងតែសពាវុធជាផ្លូវការយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជារឿយៗថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីអន្តរជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានោះទេពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការបង្ក្រាបនានាដែលអន្តរជាតិហៅថាជាការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ភ្លាមៗក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់បានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជំនួញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកប្រមូលមកវិញនៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាដែលចេញជូនជនបរទេសដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនចេញដោយអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរណែនាំថ្មីមួយដែលមានបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌដែលជនបរទេសមិនអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2019បានសរសេរថាការចេញលិខិតឆ្លងដែនទៅឲ្យពលរដ្ឋបរទេសដែលជាទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាគឺមិនចាំបាច់និងបានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការចេញលិខិតឆ្លងដែនឲ្យជនបរទេសនៅថ្ងៃខាងមុខសារាចរណែនាំបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលិខិតឆ្លងដែនការទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវផ្ដល់ជូនទីប្រឹក្សាឬជំនួយការដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតរបស់ឯករាជ្យជនជាន់ខ្ពស់ឬរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននានាឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ថាចាំបាច់បំផុតរាល់ក្រសួងស្ថាប័នមានភារកិច្ចប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលក្រសួងស្ថាប័ននោះបានស្នើសុំជូនទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនដែលពុំមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតហើយប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនការទូតទាំងនោះជូនក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមិនអោយហួសពីរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើសារាចរនេះសារាចរណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានភារកិច្ចពិនិត្យនិងធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតដែលកន្លងមកត្រូវបានផ្ដល់ជូនបុគ្គលដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានភារកិច្ចសហការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនទាំងនោះសម្រាប់ការចិញ្ចូវនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែននានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិសារាចរណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាបានធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post ដែលបានឲ្យដឹងថាប្អូនស្រីលោកថាក់ស៊ីនមានលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយរបស់កាសែត South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសស្វាយ័តហុងកុងបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលជាអតីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផងដែរនោះបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើកចំនួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ប្រហែលជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរដដាលនេះដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃទីដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំចំពោះការដែលអ្នកស្រីចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ទុនឧបត្ថម្ភក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្កររបស់ប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាមានប្រតិកម្មជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅនឹងការដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់មានសញ្ជាតិថៃតែអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរបាន VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីនាយដំសនីគិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកកថាអន្តោប្រវេសន៍តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post មិនពិតនោះទេហើយថាសារាចរណែនាំចុងក្រោយស្ដីពីការជិះលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាឲ្យជនបរទេសនេះមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតក្នុងទីក្រុងហុងកុងនោះទេ
សារាចរណែនាំហ្នឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនៃផងលោកជំទាវចិនឡាក់នោះទេអានេះគឺការងាររដ្ឋបាលនឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការនៃប៉ះពាល់ការងារទូ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាលេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់មិនស្ថិតក្នុងគុលបញ្ជីនៃការចេញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអាងថាសារាចរនេះគឺបានធ្វើឡើងមុនពេលការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post លោកសុំមិនធ្វើអធិប្បាយចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកស្រីយីងឡាក់មានលិខិតឆ្លងដែនចេញដោយប្រទេសកម្ពុជា
យើងខ្ញុំសូមមិនអត់ធ្វើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅរឿងហ្នឹងណាអូខេ
កាលពីសប្តាហ៍មុននាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលកាន់ដោយអ្នកស្រីយីងឡាក់គឺជាលិខិតឆ្លងដែនคล้ายคล้ายសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post បានដឹងថាអ្នកស្រីយីងឡាក់វ័យ51ឆ្នាំបានប្រើលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាចុះបញ្ជីធ្វើជានាយកក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PT Corporation ជាក្រុមហ៊ុនដែលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2017គឺជិត1ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលអ្នកស្រីបាននិរទេសខ្លួននៅមុនការកាត់ទោសក្រោមបទឧក្រិដ្ឋនៃការចាត់ចែងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាខ្លួនគ្មានរបាយការណ៍ដែលថាអ្នកស្រីយីងឡាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីតាមរយៈប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់ VOA ថាប្រជានេសាទម្នាក់បានស្លាប់និង9នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារតែពួកគេយកគ្រាប់105មីលីម៉ែត្រដែលមិនទាន់ផ្ទុះនោះទៅដុតយកសំណរកញ្ញាកាន់ប្រតិការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់និង9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បាច់105មីលីម៉ែត្រគណៈពលរដ្ឋទាំងនោះបានដុតគ្រាប់ដែលសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមនេះដើម្បីធ្វើឧបករណ៍នេសាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីផ្ទុះគ្រាប់នេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកតូចឃុំជីរោទី1ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារជនរងគ្រោះជាអ្នកនេសាទបានយកគ្រាប់នោះទៅដុតដើម្បីយកសំណរដាក់ចង្អួនលោកបន្ថែមថាការដែលជនរងគ្រោះយកគ្រាប់នោះទៅដុតដោយមិនបារម្ភពីការផ្ទុះគឺដោយសារពួកគេធ្លាប់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកគ្រាប់ទៅដាំនិងដុតនេះពេលកន្លងទៅតែមិនមានករណីផ្ទុះ
គាត់មើលតគ្នាបើតាមព័ត៌មានដែលទឹកមិញហ្នឹងម៉ោងចិត្ត1ចឹងទៅដល់កន្លែងបាតវៈហេតុហ្នឹងទៅដល់ភូមិហ្នឹងឃុំហ្នឹងគាត់ថាមានបងប្អូនយើងប្រមាណគ្រួសារនោះដែលគាត់ជាប្រជានេសាទដែរហ្នឹងបាទដែលគាត់យកធ្វើរបៀបចឹងណាបាទធ្វើរបៀបចឹងហើយប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាអីតែចឹងទៅគាត់មិនគាត់ឃើញចឹងសល់ឲ្យឃើញក្របហ្នឹងសល់ឲ្យឃើញក្របទាំងហើយគាត់ចង់ធ្វើទៅតាមបងប្អូនយើងពីមុនហ្នឹងណាតាមទម្លាប់ហ្នឹងបាទចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់យកក្របមកដោះបាទទៅបាទបានទៅធ្វើមានអបរិហេតុកើតឡើងចាំ
លោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាល់ពេលឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផ្សេងផ្សេងដើម្បីអាជ្ញាធររាយការណ៍ទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ចុះត្រួតពិនិត្យបន្ត លោកហាក់សុកមេការ៉ាអភិបាលរងខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការសកម្មភាពមីនប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីករណីផ្ទុះឬស្ថានភាពមីននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកមិនផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA បតាមលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅមានចំការមីនទំហំ10លានម៉ែត្រការ៉េដែលបានសល់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនរួមទាំងគ្រាប់បានសល់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងពីរបបខ្មែរក្រហមជាដើមរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ទាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ទា
អរគុណលក្ខណាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបំពាក់លើរថយន្តដឹកទំនិញមួយបានកើតឡើងនៅក្បែរបរិវេណមួយដែលមានការការពារសន្តិសុខរងមមនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង40នាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Najib Danish បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះពិតជាបានកើតឡើងប្រកបមែននៅក្បែរក្រុងដែលគេហៅថា Green Village នៅទីនោះសម្បូរទៅដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងអង្គការសប្បុរសធម៌នានាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបំផ្ទុះនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់ហើយក្នុងនោះជាហោចណាស់10នាក់គឺជាកុមារដែលបានរងរបួសនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនៅឡើយទេចំពោះហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងតំបន់នេះមនុស្សជាង600នាក់នៅក្នុងប្រទេសកង់ហ្គោបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាជំងឺនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយសារតែចំនួននៅក្នុងតំបន់បើទោះបីជាមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយពិភពលោកបានអបអរនៅពេលដែលទារកម្នាក់បានកើតមកមានសុខភាពល្អពីម្ដាយដែលជាសះស្បើយពីជំងឺអេបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោក៏ប៉ុន្តែ 61% នៃអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគអេបូឡាទំនងជានឹងស្លាប់បើទោះបីជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តដាក់ពីក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ដោយតុលាការប្រទេសចិនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាម្នាក់ក្រោមបទចោទជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងអំពីការកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំកាលពីលើកមុនត្រូវបានកំណត់ថាជាទោសស្រាលពេកការសម្រេចកាត់ទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងដៃលៀនភាគអេសានប្រឆាំងនឹងលោក Schellenbergលោក Schellenberg ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសកាលពីខែវិច្ឆិកាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសសារជាថ្មីនេះត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្តឹងជំទាស់ថាការផ្តន្ទាទោសកាលពីលើកមុនមានកម្រិតស្រាលពេកលោក Schellenberg បានបដិសេធបទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយមេធាវីរបស់លោក Schellenberg បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.